calitatea învățământului este un obiectiv fundamental în liceul nostru greco-catolic Iulumaniu. Dorința de a ridica mereu calitatea și de a asigura o educație de calitate. Și bineînțeles, nu numai în planul educațional ne preocupă ce se întâmplă cu copiii noștri, cât și în plan spiritual. Luând totuși la modul general, pot să spun că atât în țară cât și în afara țării, se știe că educația în aceste școli greco-catolice este una de calitate și părinții sunt cei care caută cu precădere aceste instituții. Pe lângă această calitate pe care oferă școala greco-catolică, mai sunt și alți factori. Și anume, este vorba despre educația spirituală, este vorba despre o siguranță pe care o au elevii într-o astfel de instituție și de modul în care profesorii își asumă zi de zi toate aceste misiuni pe care le au, atât profesorii care educă, profesorii de specialitate, cât și preoții spirituali, care, zic eu, au un rol deosebit în educația tinerilor, în consilierea lor. Ei sunt cei care vin mereu în ajutorul elevilor, dar și în ajutorul profesorilor. În plan educațional, dacă ne referim.
Este greu învățământului catolic să se mențină la standarde înalte, având în vedere situația destul de delicată pe care am înțeles-o că a avut-o uneori în raport cu statul, tocmai pentru că este văzut ca un învățământ confesional oblăduit de biserică?
Au fost câteva momente mai delicate, în sensul că la început s-a considerat că aceste licee ar trebui să fie strict teologice, să aibă doar profil teologic. Dar în orice școală greco-catolică sau catolică, educația este mult mai complexă. Școala își propune să educe copiii pe mai multe niveluri și pe mai multe specialități. Personal, nu mi se pare corect ca o școală greco-catolică să fie oprită în a avea, să zic, o secție de matematică informatică sau alte profile care nu țină neapărat de profilul teologic. Aici au existat o perioadă discuții pe această temă, dar până la urmă s-a dovedit că de la an la an, elevii care au intrat la matematică informatică au avut rezultate bune și anul acesta media ultimului elev intrat a fost peste 8, ceea ce înseamnă că liceul nostru este căutat și pentru o educație, să zic, de alt profil decât teologic, iar la profilul teologic, care acum este teologia engleză, de asemenea avem elevi care au dorit să studieze. Planul de școlarizare a fost îndeplinit. Nemai vorbind de educația celor mici, mă refer la grădiniță, mă refer la clasele 1-4, 0-4, alternativa step by step, unde și anul acesta am suplimentat cu o clasă, cererile sunt foarte mari. Părinții caută școala noastră din mai multe puncte de vedere. Avem, practic, copii școlarizați, începând cu grădinița și terminând cu liceul. Într-adevăr, este foarte mult pentru o instituție să aibă atâtea nivele, pentru că trebuie să fii mereu informat, mereu pregătit pentru tot ceea ce apare și mai ales pentru a asigura un învățământ de calitate.
De ce resurse poate profita școala preuniversitară catolică pentru a-și susține această educație pe care înțelegem că ar fi aproape completă?
Resursele, am să fiu foarte sinceră, resursele vin cea mai mare parte, ca să nu spun în totalitate, din partea Bisericii Episcopiei Greco-Catolice din Oradea. Și aici mă refer în primul rând la Preasfințitul Virgil, care mereu ne susține și este alături de școala noastră. El este pentru această educație de calitate, pentru a oferi tinerilor, tuturor tinerilor, o șansă pentru a se realiza în viață. Ori alături de aceste resurse oferite de episcopie și aici mă refer inclusiv la condițiile igienico-sanitare, la refacerea clădirii, la dotarea laboratoarelor. Alături de episcopie, bineînțeles, se implică și părinții, mai ales în alternativa step by step, unde alternativa practic presupune implicarea părinților în dotarea celor de clasă cu aparatură performantă, tocmai pentru a aduce un plus procesul instructiv educativ. Acestea ar fi resursele și bineînțeles că an de an încercăm să aducem un plus de calitate și întotdeauna va fi nevoie de resurse noi pentru a ține pasul cu o educație cât mai performantă.
O educație care să depășească granițele învățământului sau ale școlii tradiționale presupune și profesori formați diferit sau selectați diferit sau de o altă ținută?
Selecția nu pot să spun că este diferită ca și examinare. Toți profesorii participă la un concurs unde primesc o notă și în baza acestei note ei pot să primească o repartiție. Plusul sau deosebirea este că într-un liceu confesional și la noi greco-catolic este nevoie de avizul cultului. În acest sens pot să vă spun că selecția se face ținând cont de faptul că a fi profesor într-o astfel de instituție trebuie să cunoști specificul școlii, să dorești să lucrezi în această instituție și, bineînțeles, să participi la tot ceea ce reprezintă activități în școală, extrașcolare, pentru a te dedica acestor copii și în timpul liber. Deci fiecare dascăl trebuie să aibă o anumită disponibilitate pentru a se implica în pregătiri suplimentare ale elevilor pentru concursuri, olimpiade, pentru examene naționale și colegii noștri, să știți, chiar fac acest lucru și o fac într-o manieră voluntară. Pregătesc an de an copiii pentru aceste examene și pentru olimpiade. Și aceste lucruri, aceste rezultatele se observă, bineînțeles, la examene și aici vorbim de procentele de promovabilitate și de notele obținute la bacalaureat în acest an.
Ce ținută morală au elevii? Care e toată dinamica între școală și familie? Se colaborează în completarea educației?
Da, acesta este un subiect destul de sensibil. Mereu mi-aș fi dorit să existe astfel de colaborare, să fie o colaborare cât mai strânsă. Sincer să fiu, nu întotdeauna întâlnim astfel de colaborare. În mare parte, totuși, părinții se implică și acasă au și ei, să zic așa, o activitate în sensul că se duc duminica la biserică, se roagă, dar nu în toate familiile găsim probabil aceeași preocupare pentru viața aceasta spirituală. Sigur, elevii învață, elevii au anumite modele, dar în școala noastră copiii nu sunt sfinți. Copiii sunt copii. Ei sunt în formare. Ei pot să discearnă. Sigur că am văzut cazuri în care eram chiar dirigintă, un elev nu dorea să vină la liturghie. Aveam o serie de discuții cu el, deja era mai mare, ca să observ că după terminarea liceului a început să vină singur în biserică. Nu trebuia să-l mai chem eu sau să-l condiționez. Deci iată că undeva acea sămânță a rodit. Și de aceea avem nevoie de o tenacitate în a lucra cu acești copii și de răbdare, pentru că lucrurile acestea se așează. Educația e un proces complex, de lungă durată. Rezultatele nu se văd imediat, se văd doar în timp. Și credeți-mă, am văzut lucruri extraordinare și modul în care acești copii se întorc la școala noastră, le este dor de școală și își amintesc cu drag de anii petrecuți în liceul nostru, care, zic eu, are ceva special.
Partea spirituală a școlii, să zic, oblăduite confesional, cum desăvârșește această parte spirituală tot acest proces educațional? Adică vezi un alt tip de elev cumva de o altă foaită sau care încetul cu încetul devine de o altă foaită față de, să spun, alții din alte medii?
Da, există o transformare dacă pot să spun așa, a elevilor. Eu chiar am sesizat unii elevi care vin în școala noastră, nu întotdeauna avem elevi care parcurgă toate etapele, gimnaziu, liceu, să se obișnuiască cu viața spirituală, cu preoții și așa mai departe. Dar vreau să vă spun că am observat schimbări în timp, chiar dacă sunt reticenți, pentru că și preoții au acest rol de a-i integra pe copii, de a-i ajuta să înțeleagă liturghia. Este foarte important ca participarea să fie activă. La orele de religie, chiar anul acesta, discutam cu profesorii cât de mult se implică în a-i a le cere părerea, în a fi cât mai creativ, în sensul că să dăm libertate copilului să întrebe și să încercăm să-i deschidem oarecum o cale spre Dumnezeu, dacă pot să spun așa.
Tipuri de învățământ ca step by step, credeți că pot fi gândite cumva și pentru celelalte cicluri preuniversitare, preluând din principiile lui, vreau să zic.
Da, din păcate este mai greu la gimnaziu să vorbim de o alternativă step by step, care ar trebui gândită într-o manieră în care nu ar trebui să dăm note, pentru că la step by step, în clasele pregătitoare 4, elevii au doar un caiet în care primesc un calificativ, deci nu au note calificative și nu există o ierarhie. Probabil că acest lucru s-ar putea face dacă nu ne-ar aștepta niște examene naționale unde elevul este solicitat să fie foarte bine pregătit, să aibă cât de cât o imagine a valorii sale, să știe exact unde se situează. Din păcate, necesitatea acestei ierarhizări ne oprește puțin. Dar noi păstrăm oarecum, profesorii, preluăm din stilul de predare, din stilul de abordare, chiar dacă dăm note. Încercăm să-i ajutăm pe copii să realizeze o trecere de la clasa 4, unde au învățat și n-au primit calificative, la clasa 5, unde deja primesc note, au teme. Încercăm să facem o trecere cât mai domoală, să zic așa, și să-i conștientizăm. Dar problema o avem cu părinții, pentru că părinții sunt cei mai surprinși, nu copiii. Pentru că părintele nu știe, de exemplu, unde se situează elevului, copilului, da? Și dintr-o dată avem o ierarhie, da? Acum sunt pe locul 3-4, unde sunt, am o notă, mă înțelegeți? Apare o competiție. Copiii foarte bine răspund și reacționează, dar părinții sunt cei care nu sunt obișnuiți. Și sunt acele imediat reacții vis-a-vis de notă, vis-a-vis de comportament, pentru că în step by step trebuie să te exprimi, ești creativ, ai idei și vin tradițional unde stai în bancă și ți se spune ridică mâna dacă vrei să vorbești. Nu putem vorbi toți în cor, ora are cât 50 de minute, vine pauza, vine profesorul următor, deci este mult mai complicat. Dar dacă cineva ar avea o viziune în sensul de a se modifica, să zic, modul de evaluare, probabil.
Dar credeți că interesant. Învățământul sau modul de predare al informației poate fi modificat prin anumite metode și în celelalte cicluri școlare?
Da, sigur că da, metodele s-ar putea schimba, însă noi mereu metoda se poate. Deci metoda ca profesor poți să o aplici și poți să fii un profesor creativ, însă ești mereu limitat. Ești limitat de o programă, ești limitat de un timp fizic, un număr de ore și atunci îți dai seama că acea parte, să zic, experimentală sau o parte a creativității pe care tu vrei să o pui în practică, de multe ori nu mai ai timpul necesar, pentru că ești constrâns de niște elemente. Da.
Este ziua profesorului și a educației pe 5 octombrie. Dascălul face cel mai mult pentru societate. Într-un anume fel, aș spune că dascălul făurește lumea, făurește chiar societatea prin tot procesul educațional. Dar este pus acolo să facă asta și se trezește de multe ori pe un drum anevoios, cu multe bețe puse în roate chiar de cei care îl pun acolo și uneori îi se pun multe împotrivă. Sisteme sau uneori elevi, alteori colegi, chiar părinți și așa mai departe. Cum ați caracteriza starea profesorului în România astăzi? Am avut un profesor cândva care spunea că s-a pregătit pentru profesorat, convins fiind că situația se va schimba până la terminarea facultății și până își va intra în pâinea, să spun, didactică. Și a ajuns profesor, a zis, am ajuns profesor și nu s-a schimbat nimic, lucrurile sunt tot la fel. Dumneavoastră, de ce opinie sunteți?
Da, pot să vă spun că în mare parte profesorii sunt triști și este, să știți, real ceea ce vă spun. Sunt triști nu neapărat pentru că nu mă refer neapărat la partea financiară, la câștigurile financiare, ci mă refer strict la, odată, modul în care este percepută această meserie de dascăl astăzi. Și am să vă dau replica unui părinte pe care am auzit-o întâmplător. Păi ce face și profesorul? Se plimbă cu catalogul. Deci eu aș dori să vină vreodată cineva într-o clasă și să încerce să-i țină pe copiii liniște. Numai atât. Să văd în ce măsură reușește și apoi să facă și lecție, să-i și asculte, să evalueze, să zâmbească, să fie binevoitor, pentru că noi ca dascăli nu putem să le ducem cu noi în clasă problemele, trebuie să le lăsăm la ușă. Practic, să fii profesor e oarecum un rol pe care trebuie să îl joci în fiecare zi foarte bine și să știi să te piezi pe toți copiii pe care îi ai. Vă dau un exemplu. L-am întrebat pe un elev venit în clasa 9-a, cu cine ai făcut chimie în clasa 8-a? Nu știa numele profesorului. Dar profesorul trebuie să-i cunoască pe cei 250 de elevi la care predă, dacă are vreo 10 clase. Pentru că dacă îi spui un elev, ei tu, cel de lângă fereastră, nu-i place. Trebuie să-i spui pe nume și este foarte încântat că i-ai spus numele. Cred că lipsește acel respect pentru dascăl. Lipsește cu desăvârșire statutul dascălului, adică nu mai este privit profesorul așa cum era privit odinioară. Și am să vă mai dau un exemplu. Asta se întâmplă și datorită, zic eu, mass mediei pe undeva. Cine pomenește vreodată știri, da? Cine anunță olimpici internaționali, care sunt mulți, pe specialități? Nu, anunțăm, avem tot felul de știri senzaționale, nu? Care trebuie să bulverseze lumea, dar nimeni nu vorbește de educație, nu vorbește de rezultate. Dar dacă un profesor a făcut o singură greșeală la un examen, la un bacalaureat, apare pe sticlă și toată lumea spune, vai de mine ce fac și profesorii ăștia. Pentru că noi știm că poți să faci 1000 de lucruri bune, nu faci bine un singur lucru și ești mereu acuzat. De aceea vă spun, este foarte greu. Să educi este cea mai grea meserie. De aceea eu îi respect pe părinți, îi apreciez, pentru că dacă stăm să ne gândim, noi și părinții suntem cam în aceeași corabie. Și ar fi păcat să nu ne susținem unii pe alții. Pentru că ăsta este secretul educației. Educația de la școală să se continue acasă și în rest. Să fie o colaborare permanentă. Copilul să nu fie derutat sau să aibă mici scăpări sau zone prin care el să profite practic de lipsa unei continuități. Ei fiind tineri, sigur că sunt tentați și nu știu încă ce doresc de la viață. Deci asta ar fi, zic eu, poate cea mai bună definiție, tristețea, pentru că eu, în mare parte, îi văd așa, de multe ori le spun, fiți mai veseli, zâmbiți, se lucrează foarte mult. Profesorul când merge acasă, nu merge ca și alt om de la muncă, merge, se odihnește, stă la televizor. Profesorul merge acasă, își ia cărțile, își pregătește lecțiile, corectează lucrări. Un profesor care se respectă nu intră în clasă nepregătit. Și atunci se va gândi că oare ce va face, ce va preda. Deci această meserie, zic eu, te solicită foarte mult și nu este apreciată pe măsură.
Oare nu tot sistemul este pus împotriva dascălului? Sau, ca să le luăm prin, dacă vreți, altfel, ce susținere are dascălul?
Dar, ce să vă spun, nu vreau să intru acum în teorii conspiraționiste sau mai știu eu, dacă cineva ai pus, dar observ asta, că nu se dorește probabil o apreciere. Și poate că, ce să zic eu, un popor neinstruit este un popor ușor de manevrat, nu-i așa? Când un popor nu are cultură, nu are idei, nu este creativ și poate foarte ușor să fie manipulat. Deci eu nu vreau să fac o politică în niciun sens, dar asta se știe de-a lungul istoriei. Când ai avut oameni cu școală, oameni cu idei, ai avut și calitate într-o țară. Dar dacă nu se dorește această calitate, nu știu unde vom ajunge. Eu am încredere în tinerii noștri și le spun mereu că în voi îmi este nădejdea. Voi veți face lucrurile pe care poate noi n-am reușit să le facem și crește mai departe în tinerii care se formează astăzi. Eu nu am ideea asta cu generațiile, vai, generația mea sau altora, nu. Eu cred în tinerii care vin, cred în tinerii care se formează și sunt convinsă că vor face lucruri mari și vor duce țara aceasta acolo unde trebuie.
Credeți că școala catolică în final poate făuri oameni sau caractere care să ducă România la cote înalte de performanță intelectuală sau morală?
Eu cred că poate acest lucru. Poate acest lucru și cred că a și reușit de multe ori, sigur cu exemple, cu foști elevi care se întorc, foști elevi care s-au realizat și care vin și oferă, vă rog să mă credeți, sponsorizări anonime pentru copiii noștri, pentru că au fost și ei elevi, vin să ne susțină, vin să ne ajute. Eu cred că acest lucru este deosebit. Nu știu cât de performanți sunt ei pe plan profesional, deși cunosc foarte mulți elevi de-ai noștri care sunt și în străinătate și studiază. Important este să reușim să îi făurim ca și oameni. Factorul uman este extraordinar și eu cred că pe acesta trebuie să punem accentul, să-i pregătim pe copii pentru viață. Cred că asta e menirea unei școli, pentru a ține piept vieții așa cum trebuie și dacă reușim să le insuflăm și această credință, această educație creștină, cred că le va fi mult mai ușor să treacă prin toate greutățile, avându-L pe Dumnezeu în sufletul lor, pentru că altfel este foarte greu. Este foarte greu să mergi înainte, dacă n-ai. Sigur, nu reușim cu toți copiii și nu vom reuși, dar în mare parte, să știți că aceste lucruri ajung acolo unde trebuie, la sufletul fiecăruia.